Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Kosova synon statusin e vendit kandidat për NBE, por mbetet larg plotësimit të kushteve. Depozitat e qytetarëve në bankat e Kosovës arrin në mbi 3 miliardë euro. Mediat amerikane raportojnë se shtëpia bardh po shqyrton mundësin për shkarkimin e sekretarit të shtetit Rex Tillerson. Për këto dhe materialet të tjera me qërsisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 9 veta janë vrarë kur talibanet pakistanez të veshur në burka kanë sulmuar kampusin e një universiteti të bujqësisë në veri perëndim të Pakistanit. Shërbimi për media i ushtrisë tha se policia dhe trupat e armatosura i kanë vrarë të gjithë sulmuesit në drejtorinë e institutit të bujqësisë në qytetin Peshawar. Një zyrtar mjekësor konfirmoi për korrespondentët e radios Evropa e Lirë se spitali lokal ka pranuar trupat e 9 personave. 3 ose 4 sulmues janë në mesin e të vrarëve, than korrespondentët e radios Evropa e Lirë. Talibanët pakistanez Tehrike e Taliban Pakistane morën përgjegjësinë për sulmin. Në dhjetor të vitit 2014, ky grup ka vrarë 134 fëmijë në shkollën publike ushtarake të Peshawarit. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se Shtetet e Bashkuara po e provokojnë Korenë e Veriut që të intensifikojë programin e saj bërthamor. Lavrov po ashtu i hodhi poshtë thirrjet e SBA-s për të ndërprerë lidhjet me Pyongyangun pas provës së fundit me raketë balistike. Tensionet në Gadishullin Korean janë rritur pasi Veriu më 29 nëntor ka thënë se ka testuar me sukses një raketë balistike ndërkontinentale, e cila sipas tij mund të godas kudo në territorin e SBA-s. Washingtoni u ka bërë thirrje vendeve që të presin lidhjet me Pyongyangun dhe ka paralajmëruar regjimin veri korean se do të shkatrohet plotësisht nëse shpërthejnë lufta. Moska e ka dënuar provën raketore të Pyongyangut, por Lavrov tha se SBA po përpiqet të provokojë liderin veri korean Kim Jong-un për të ndërmarrë veprime të reja ekstreme. Nëse duan të gjejnë pretekst për të shkatruar Korenë e Veriut, le ta thonë, tha Lavrov. Flota e Argentinës tha se i ka ndërprerë përpjekjet për të shpëtuar 44 antarët e ekuipazhit në bordin e një nëndetëseje që është zhdukur 2 javë më parë në Atlantikun Jugor. Pavarësisht përpjekjeve të mëdha të bëra, nuk ka qenë mundur gjetja nëndetësës, tha zëdhënësi i flotës Enrique Balbi. Nëndetësja Ara San Juan ka bërë kontaktin e fundit më 15 nëntor kur ka raportuar probleme mekanike. Shpresat për gjetjen e të mbijetuarve janë zbehur pas një shpërthimi të dyshuar që është raportuar pranë vendodhjes së fundit të nëndecës. Përpjekjeve për gjetjen e saj u janë bashkuar disa shtete përfshirë SBA-n, Rusinë, Gjermaninë, Kanadën, Brazilin e të tjera. Në gjithë botën, sot shënohet dita ndërkombëtare e SIDA-s, e cila shihet si një mundësi për njerëzit që të bashkohen në luftën kundër virusit HIV. Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollimin e Sëmundjeve kanë publikuar një raport këtë javë ku është konstatuar se numri i njerëzve të rinj të diagnostikuar me HIV në Evropë ka arritur nivelin më të lartë në vitin 2016 prej se kanë nisur regjistrimet. Sipas raportit, 160.000 njerëz janë prekur me virusin që shkakton AIDS-in vitin e kaluar. Shumica njerëzve të prekur me HIV jetojnë në vende me të ardhurat të ulta ose të mesme. Prandori japonez Akihito do të japë dorëheqje më 30 prill të vitit 2019. Do të jetë ky pensionimi i parë në më shumë se 2 shekuj në familjen perandorake të Japonisë që besohet të jetë më e vjetra në botë. Kryeministri japonez Shinzo Abe konfirmoi sot datën e dorëheqjes. Qeveria do të bëjë përpjekje maksimale për të siguruar se populli japonez do të festojë abdikimin e perandorit dhe suksesin e princit të kurorës, tha Abe. Djali më i madh i Akihitos, princi i kurorës Naruhito, do të bëhet perandor ditën e ardhshme. Perandori ka tronditur vendin vitin e kaluar, kur ka treguar se do të jap dorëheqje pas gati 3 dekadash për shkak të moshës dhe problemeve shëndetësore. Lam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se Kosova është ende larg plotësimit të kriterëve për antarësim në bashkimin evropian. Ata nuk besojnë se Kosova mund ta marrë shpejt as statusin e vendit kandidat. Sipas analistëve, Kosova duhet të punojë në reforma të brendshme, transformim rrënjësor politik, zhvillim të institucioneve e të tjera. Kronikë Arton Konushevcet.
Kosova ndodhet shumë larg përmbushjes e kritereve që parafrojnë atë më integrim në Bashkimin Evropian, thonë njohësit e çështjeve integruese evropiane, sipas tyre krahasuar me vendet tjera në rajon, të cilat tashmë kanë statusin e vendit kandidat. Kosova mbetet ende larg antarësimit në bllokun e Bashkimit Evropian. Pas humbjes së hapit për liberalizimin e vizave, Kosova ndodhet para sfidës tjetër të marrjes apo humbjes së rastit për statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Labinot Greqev, si studiuës i marrëdhënieve ndërkombëtare, tha për Radio Evropa e Lirë se paqartësia e Kosovës në aspektin e integrimeve evropiane do të vazhdojë ta ndjejë Kosovën edhe për një kohë, derisa nuk do të ketë një marrëveshje finale me Serbinë.
Kosova do të thotë është mbrapa nëse e krahasojmë me vende tjera të Ballkanit perëndimor, dhe kjo ndërlidhet me faktin se Kosova nuk është e njohur nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, dhe për pasoj mendoj se Kosova mbase edhe mund të aplikojë për status kandidatit, por nuk do të ketë perspektivë qartë evropiane, sikurse vende tjera të Ballkanit perëndimor.
Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, ka thënë se Bashkimi Evropian është gjithnjë e më e gatshme për të marrë në konsideratë antarësimin e shteteve të Ballkanit Perëndimor në blok. Sipas tij, antarësimi i tyre në Bashkimin Evropian do të siguronte paqen në rajon, ndërsa do të pasuronte edhe vetë Bashkimin Evropian. Por Greqevsi thotë se deklarata e komisionarit Hahn nuk ka të bëjë me Kosovën.
Kjo perspektivë është më e qartë, mbase do të bëhet më e qartë edhe me strategjinë e Komisionit Evropian që publikohet në shkurt të vitit të ardhshëm, vetëm për 4 vende të Ballkanit Perëndimor, dhe këtu kanë parasysh Serbinë, Malin e Zi, Maqedoninë dhe Shqipërinë.
Bazuar në deklaratet e kryeministrit të Kosovës Ramush Radinaj, gjatë vitit 2018 Kosova do të kërkojë të ketë statusin e vendit kandidat. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika, konsideron se Bashkimi Evropian është duke përgatitur strategjinë e zgjerimit, e cila në mënyrë të drejtpërdrejtë do t'i hap rrugën e antarësimit Malit të Zi dhe Serbisë, si dhe do të rekomandoj fillimin e negociatave Maqedonisë dhe Shqipërisë. Rashiti tha për Radio Evropa e Lirë se ende nuk dihet se çfarë do të ndodhë me Bosnjën dhe Kosovën, në veçantë me Kosovën në këtë rast, përkatësisht a do të hapet perspektiva e aplikimit për statusin e kandidatit.
Tani për tani nga diskutimet që i dimë në Bruxelles, nuk është paraqitur ndonjë formulem për Kosovën, por nëse do të bëhte, kjo do të ishte hapi serioz dhe oferta serioze e Bashkimit Evropian ndaj gjithë rajonit në këtë rast Kosovës për statusin e kandidat.
Njësit e çështjeve evropiane thonë se Kosova duhet të punojë shumë në sundimin e rendit dhe ligjit, në reformat e brendshme, të bëjë një transformim rrënjësor të politikëbërjes, zhvillimit dhe funksionimit të institucioneve, punë të cilat sipas tyre mbeten sfidë para shtetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vlera kursimeve apo depozitave të klientëve në bankat komerciale në Kosovë ka arritur në mbi 3 miliardë euro me një normë të ulët të interesit. Por sipas ekspertëve të çështjeve financiare, kursimet e qytetarëve dhe bizneseve në Kosovë janë të vogla nëse krahasohen me vendet e tjera të rajonit në aspektin e numrit të banorëve. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë, vlera kursimeve apo depozitave të klientëve ka arritur në mbi 3 miliardë euro. Sipas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës, mbi 2 miliardë 100 milion euro janë kursimet e ekonomive familjare, kurse rreth 800 milion euro janë depozita të ndërmarrjeve. Norma e interesit për kursime është rreth 1%. Mbajtja e kursimeve në institucionet financiare në Kosovë, si nga ekonomitë familjare, po ashtu edhe nga bizneset, nga ekspert për çështje ekonomike tregon për besueshmërinë dhe stabilitetin e bankave komerciale që veprojnë në Kosovë. Drejtori ekzekutiv në Shoqatën e Bankave të Kosovës, Petri Tibalia, thot për Radio Evropa e Lirë se normat e interesit për depozita janë të ulta dhe jo favorizuese për klientët, jo vetëm në Kosovë, por në gjithë shtetet e Evropës.
Ndërsa norma për depozita, keni të drejtë që është në një shumë të ulët dhe nuk i favorizon kursimtarët, por kjo është një gjendje e përgjithshme jo vetëm në rajon, por në të gjithë Evropën, ku normat për kursime janë në nivelin më të ulët historik që kemi pasur ndonjëherë.
Në anën tjetër, eksperti për çështje financiare Milazim Abazi thotë se vlera prej 3 miliard euro është një shumë solide, megjithatë ai thotë se Kosova në krahasim me vendet e rajonit ka nivelin më të ulët të depozitave për kokë banore.
Megjithatë mendoj se është pamjaftueshme dhe kemi kursimet më të vogla për kokë banore në region. Kosova ka mundësi akoma më tepër të prish kursimet qytetarëve dhe biznesit, sikur garantohet minimumi i depozitave që sot është deri në 4000 euro, themi të shkojë në 10000 euro.
Ndryshe, përgjegjës për sigurimin e depozitave është fondi kursimeve të depozitave të Kosovës. Limiti tanishëm i sigurimit të depozitave për një depozitor, person fizik apo juridik, në një bank është 4000 euro. Ky limit pritet të rritet në 5000 euro nga viti i ardhshëm. Por, Shpend Balia kursimet të qytetarëve i llogaritë si kapital pozitiv për investime në të ardhmen.
Në fakt, shumë pozitive që qytetarët arrin të ndojnë një pjesë të ardhurave dhe të deponojnë si kursime, është shumë pozitive sepse për të bëjë investime së pari duhet të kemi kursime, një bazë të mirë të kapitalit dhe pastaj vijojnë edhe investimet.
Ndryshe, vlera depozitave të i kalon edhe shumën e kredive të përgjithshme në nivel vendi. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vlera kredive ka rritur në mbi 2.4 miliard euro. Nga kjo shumë, ekonomitë familjare kanë kredi rreth 900.000 euro, kurse ndërmarrjet mbi 1.5 miliard euro. Kamatat për kredi sillen nga 6 deri në 7.7%, varësisht nga lloji i kredisë dhe banka komerciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shtëpia Bardh po diskuton plane për të shkarkuar nga detyra sekretarin amerikan të shtetit Rex Tillerson, raportojnë mediat amerikane. Tillerson dhe presidenti Donald Trump nuk janë pajtuar rreth politikës së jashtme kohëve të fundit. Më shumë hollësinë e materialit në vazhdim. Mediat në Shtetet e Bashkuara raportojnë se shtëpia Bardh planifikon të shkarkojë sekretarin amerikan të shtetit Rex Tillerson dhe ta zëvendësojë atë me Mike Pompeo, drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës. Duke cituar një zyrtar të lartë të administratës amerikane, The New York Times tha e para se administrata e presidentit Donald Trump mund të bëjë njoftimin brenda javësh. The Associated Press, Reuters, Vanity Fair dhe organizatat të tjera lajmësh, po ashtu raportuan për mundësinë e largimit të Tillersonit nga Departamenti i Shtetit, duke cituar zyrtar të pa identifikuar. The New York Times tha se në bazë të planit, senatori Tom Cotton mund ta zëvendësoj Pompeo në kryet e CIA-s. Pompeo është ish kongresist republikan nga Arkansas, i cili ka qenë mbështetës i fuqishëm i Trumpit. Tani për tani nuk ka njoftime në lidhje me personelin, tha shtëpia Bardh në përgjigje të raporteve. Sekretari Tillerson vazhdon të udhëheqë Departamentin e Shtetit dhe i gjithë kabineti është i përqendruar në përfundimin e këtij viti jashtëzakonisht të suksesshëm të administratës së presidentit Trump, tha zëdhënësja Sarah Sanders. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert u tha gazetarëve se shefi i stafit të shtëpisë së Bardh John Kelly i ka siguruar zyrtarët se raportet se Tillerson do të zëvendësohet nuk janë të vërteta. The New York Times tha se nuk është e qartë nëse Trump e ka dhënë miratimin përfundimtar për ndryshimet, të cilat do të paraqisnin riorganizim të madh të administratës. Sipas mediave amerikane, Trump e ka humbur besimin te Tillerson, ish shef ekzekutiv i gigantit të energjisë ExxonMobil Corporation, i cili nuk ka pasur përvojë të mëparshme diplomatike. Presidenti dhe sekretari i shtetit shpesh e kanë kundërshtuar njëri tjetrin në deklarata publike në lidhje me çështje të mëdha ndërkombëtare. Mes tjerash, ata dallojnë në qasje ndaj programit bërthamor të Koreas së Veriut dhe atij të Iranit. Tillerson po ashtu është akuzuar nga demokratët dhe disa republikanë për dobësimin e diplomacisë amerikane duke mos i mbushur disa pozita të rëndësishme në Departamentin e Shtetit. Të njëjtën, Departamenti i Shtetit njoftoi se Tillerson do të udhtojë në Bruksel, Vjenë dhe Paris nga data 4 deri më 8 dhjetor për takime me zyrtarë të NATO-s, Bashkimit Evropian dhe Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Kaq të ndëruar dëgjues për takimin ton të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me ju ishin Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.